İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmişik.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam əziz dinləyicilər, Flashmob'dasınız.
Flashmob'dasınız.
Bugün Flashmob'da gənclərin keçirdiyi kitab aksiyalarından danışırıq. Daha doğrusu açıq hava altındakı kitabxana layihəsindən bəhs edəcəyik. Qonaqlarımız bu layihənin koordinatoru Müşfiq Rəsulov və kitab həvəskarları Nurlan Babazadə və Əli Qasımovdur. Aparıcınız isə mənəm Rəna. Xoş gəlmişsiniz hər üçünüz və Müşfiq sizdən başlayaq. Zəhmət olsun bu ictimai kitabxana layihəsindən bəhs edərdiniz biraz.
Deməli bu bu fikir bizdə OL hərəkatının hər il davamlı olaraq təşkil etdiyi ictimai fəallıq şəbəkəsinin sonunda, yəni bu layihənin ideyası yarandı. Orada gənclər, iştirak edən gənclər hər bir fərdi və ya qrup şəklində müxtəlif layihələr, müstəqil şəkildə layihələr təqdim etməlidirlər. Və mən bir də Turan Yusufova, biz... deməli, Şəffaf Bilgi Qutusu adlı, yəni açıq ictimai kitabxana ilə bağlı bir layihə təqdim elədik və dəyərləndirilmələrdən sonra həmin layihə yəni qəbul olundu. Əgər xatırlayırsa, məsələn, keçən il həmin layihənin məzunlarından, məsələn, ən məşhur layihələrindən biri Bakı Teatr Sexi idi və hal-hazırda da davam edir həmin layihədə və növbəti yəni məzunların içərisindən bir neçə layihədən biri də bizim verdiyimiz layihə idi. Əsas məqsəd icmada hər hansı bir ərazidə insanların kitab oxumağa və kitab paylaşma vərdişlərini artırmaqdan ibarət idi və Nicata biz müraciət elədik. O bizə reallaşdırılmasında köməkliyi göstərdi. Mən təşəkkür edirəm Nicata və o cümlədən yəni biz həmin açıq ictimai kitabxananı Nicatın yaşadığı ərazidə, yəni məhəllədə desək, orada yerləşdirmişik və bundan başqa sosial şəbəkələr vasitəsilə, məsələn, Facebook səhifəsi üzərindən və Twitterdən, o cümlədən mail adresinə gələn istəklərə əsasən biz bizim hal-hazırda əlimizdə olan kitabları kataloqu əsasən 1-2-3 həftəlik müddətə pulsuz şəkildə oxuculara oxumağa veririk və təbii ki geri qaytarılmaq şərti ilə.
Qısacası bu. İctimai kitabxana məsələn Nicatgilin məhəlləsidir. Sonra harada birincisi, ikincisi nə vaxt orada olacaq?
Süleyman Rüstəm küçəsi 35 ABŞ səfirliyinin arxasında. O artıq daimi olacaq orada. Bu birinci yəni ictimai kitabxana idi bir növ. Davamlı olacaq. Yəni növbəti hələ qərar verməmişik. Harda, hansı ərazidə olacaq. Amma biz növbəti ictimai kitabxanalarda yaratmağı düşünürük.
Nurlan və Əli, sizcə haralarda qoyula bilər? Yəni belə ictimai kitabxanalar haralarda yerləşdirilsə səmərəli olar?
Əslində bu layihə çox gözəl layihədir. Düzdür, son günlər biz şəhərdə olmadığımıza görə bu son hadisələrdən xəbər tutmadı. Amma bu layihə, belə bir layihə bizdə də vardı. Bundan əvvəl xarici dövlətlərdə də belə bir layihələrin olduğunu izləyirdik, görürdük. Ona görə mən təxminən başa düşdüm ki, söhbət nə cür gedir, yəni nə cür bir layihədir. Çox gözəl layihədir. Məncə bundan yetərincə istifadə eləmək lazımdır. O ki, qaldı harda daha çox istifadə yararlı yerdə yerləşdirilməsi məsələsi. Məncə bu daha çox mərkəzi yerdən qaçılmalıdır. Məsələn, Targovda mən şəxsən istəməzdim olsun və yaxud bu kimi əhalinin daha sıx olduğu bir yerdə bir qədər daha ucqar bir nöqtəyə, çünki hər şey mərkəzə yığanda balans pozulur. Yəni hər kəs, məsəl üçün, bir kitabı əldə eləyə bilməkdən ötürü daha çox yol məsafə qət eləməlidir, yaxud da, bir növ bəlkə də istəmədiyi bir yerə getməyə məcbur olmalıdır. Bu mənə elə gəlir ki, bir qədər, yəni demirəm məsələn ucqar kəndlərdə, o düz də oralara da gedib çıxmaq lazımdır, amma zaman da olmalıdır bu, bu prosesdə. Bakının biraz ucqar nöqtələrinə getmək lazımdır, daha çox mərkəzdən qaçmaq lazımdır. Yəni, mənim fikrim belədir.
Əli, siz necə fikirləşsiniz?
Məncə də, yəni, mərkəzdə demək olar ki, hər şey var. Məncə biraz qırağlara, yəni. Yəni, insanların nə isə gözlədiyi bir yerdə olsa, məsəl üçün, kitab oxumayanlar da elə bir həvəsləndirmə olur. Yəni, məsəl üçün, metrolarda filan, metronu gözləyərkən oxuya bilərlər kitabları, avtobuslarda. Hı-hı. Yəni, kitab oxumaq üçün ən ideal, yəni kitaba başlamaq üçün, marağı oyatmaq üçün ən ideal yer oradır məncə.
Bəs hansı tip kitablar istəyirsən, məsələn, olsun elə bir kitabxanalarda? Hmm. Yəni, düz zövqlər müxtəlifdir, amma bəzi kitablar var ki, hamı fikirləş ki, bunu hamı oxumalıdır və s. Məsələn, sənin fikrincə necədir, hansı kitablar orada olmalıdır mütləq?
Yəni, mən roman istəməzdim, çünki mən öcə roman oxumuram. Mən informasiya qəbul edə biləcəyim bir kitablar istəyərdim. Hı-hı. Elə bir kitablar istəyərdim.
Nurlan, sizin ağlınızda nəsə belə konkret kitablar var?
Konkret kitab mən fikirləşirəm ki, bu daha çox qalın əsərlərdən, cildlərlə yazılmış əsərlərdən bir qədər qaçmaq lazımdır. Çünki nəzərə almaq lazımdır ki, bu ictimaidir, bu, yəni kiminsə daha uzun müddət onda qalması biraz çətin məsələdir. Məncə həcm baxımından bir qədər kiçik həcmli kitablara üstünlük vermək lazımdır. Bir də müasir dövrə uyğun yeni tərcümələr, bir qədər yeniliyi izləmək şərti ilə. Yəni, hər dəfə klassikləri oxumaq yenilikdən qaçmaqdır biraz. Məncə, yeni çap olunan, yeni tərcüm olunan əsərlər olsa daha yaxşı olar.
Müşfiq, nələr var orada?
Deməli, biz kitabları alarkən nəzərə aldığımız məsələlərdən biri olub ki, hansı kitablar ki, ümumiyyətlə, kitabxanalarda tapmaq mümkün deyil, hansı ki, yeni nəşr olunub, yeni yazarların əsərləridir. O cümlədən yeni tərcümə olunan əsərlərdir. Hansı ki, siz məsələn kitabxanalara müraciət etsəniz, onları əldə etmək mümkün deyil. Biz onları daha çox almışıq və ən çox müxtəlif satış kampaniyalarından yararlanaraq satış qiymətlərindən daha aşağı qiymətə əldə etmişik. Hal-hazırda bizdə 52 kitab deməli yeni nəşr olunan latın qrafikası ilə, yəni bir də ikinci əl kitablar var, onlar 20 ədəd müxtəlif ən çox klassik ədəbiyyatdan olan əsərlərdir. Bizim Facebook səhifəsində və bilgi qutusu wordpress.com həmin deməli blogda kataloq yerləşdirilib və biz yeniləməyə çalışırıq siyahını, yeni əsərlər və bizim marağımızı kəsb edən və daha çox oxucuların marağını kəsb edən əsərləri almağa çalışırıq. Bunu düz biz icmada sorğu blanklar, anketlər hazırlamışıq və yaxın müddətdə həmin ərazidə yaşayan insanların da yəni istəkləri nəzərə alınacaq. Daha çox hansı əsərlərə üstünlük verirlər, daha çox hansı tip kitabları oxumaq istəyirlər. Amma ümumi əldə etdiyimiz kitablar daha çox məsələn ədəbiyyat portallarında və yaxud ədəbiyyatla bağlı yazılar yazan müxtəlif jurnalistlərin və s. Yəni onların üstünlük verdiyi, yəni önəmli hesab etdiyi əsərləri əldə etməyə çalışmışıq.
Bəs reaksiyalar necədir? Məsələn, həmin icmadan, bilməm, yəni gəlib götürən var, yoxsa çıx xəbərləri yoxdur ki, elə bir şey var?
Düzü, yəni doğrusu bir həftə öncə heç bir həftə olmayıb, yəni ona görə mən sizə bu reaksiya ilə bağlı, amma onlayn şəkildə məsələn biz çoxdan başlamışdıq buna və istəklər olub indiyə qədər həmin kataloqdan istənilən kitabları biz vermişik və geri qaytarıblar normal şəkildə, yəni və davam edir. Yəni məncə maraq var, hələlik maraq var. Amma icma ilə bağlı mən hal-hazırda konkret bir şey deyə bilmərəm.
Flash mobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, flashmobdasız. Bugün biz flashmobda gənclərin keçirdikləri kitab aksiyalarından, açıq hava altındakı kitabxanadan, ümumiyyətlə kitabların dizaynından, bahalığından, ucuzluğundan danışırıq. Qonaqlarımız kitab həvəskarları Nurlan Babazadə və Əli Qasımov, həmçinin açıq hava altında kitabxana layihəsinin koordinatoru Müşfiq Rəsulovdur. Aparıcınız isə mənəm, Rəna.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Əli, sən fikrincə, yəni bir kitab həvəskarı kimi, neynəmək olar başqa bu tip layihələr? Yəni, ümumiyyətlə, səncə ehtiyac var mı bu tip layihələr? Yoxsa insanlar onsuz da oxuyurlar, tapırlar haradansa?
Deyirlər bizdə ki, yəni kitab oxuyan yoxdur. Mən kitab oxumağa, kitab satmaqla başlamışam. Haradasa 5 il olar, yəni son 1 ildə də kitab satışına məşğul olmuşam. Yəni elə gün olub ki, 200-ə yaxın kitab satmışıq. Yəni kitab oxumur, statistikadır filandır. Mən inanmıram. Yəni gözümlə görəndən sonra inanmadım ki, yəni ki bizim ölkədə kitab oxunmur, alınmır. Həqiqətən məncə bizdə çox oxunur, yəni. Çox oxunmasa da yəni normal oxunur. Bunun pisləməyin adı yoxdur, yəni. Heç kimdə kitab oxumadığı üçün günahlandırmaq olmaz. Normal bir şeydir, yəni hər şey qaydasındadır məncə.
Nurlan, sən necə fikirləşsin?
Bu tip layihələri bir qədər genişləndirmək, yəni artırmaq lazımdır. Bundan başqa təbliğat burada çox önəmli rol oynayır. Təbliğat deyəndə sırf, məsəl üçün, sosial şəbəkələrdə səhifə yaratmaq və s. kimi, belə deyim, primitiv işlərdən getmir. Təbliğat PR böyük bir işdir. Yəni, bu kitabı təbliğatına aparmaq daha böyük məsuliyyət tələb eləyir. Çünki kitabın təbliğatından başqa, hansı kitabın təbliğatı da önəmli rol oynayır. Məsələn, mən oxucuların sayından, kütləsindən narazı deyiləm əslində. Çünki metroda da, avtobusda da rast gəlmişəm kitab oxuyan, qəzet oxuyan, ya hər hansısa bir heç bunlar heç yəni bu ictimaiyyət gözü önündə oxumayan amma özü üçün oxuyan adamları da rast gəlmişəm. Yəni kütlədən narazı deyiləm amma bəzi hallarda keyfiyyət məsələsi bir qədər narazı olmağa zəmin yaradır. Məsələn kitabların seçilməsi məsələsi var. Bu da mənə elə gəlir ki, ən çox nəşriyyatların boynuna düşən bir işdir. Çünki daha keyfiyyətli kitabın tərcüməsi, nəşri və təbliğatı əsasən onların üzərinə düşür.
Müşfiq, özün məsələn, hansı tip kitabları oxuyursan?
Bir neçə il öncə daha çox klassikləri oxuyurdum, dünya ədəbiyyatı ilə bağlı. Amma hal-hazırda daha çox siyasi kitabları oxumağa üstünlük verirəm.
İnformasiya qəbul edə biləcəyim bir şeylər, yəni siyasi falan roman.
Məsələn, axırıncı hansı kitab oxumusunuz?
Foto haqqında bir kitab var idi, oxumuşdum, ara gülərin.
Nurlan?
Mən açığı mən son vaxtlar bəzi müəyyən işlərə odaqlandığıma görə yəni bu tam olaraq kitaba çox vaxt ayıra bilmirəm. Amma hal-hazırda oxuduğum, yəni davam elədiyim Stefan Sveqin Dünənin Dünyasıdır. Bundan əvvəl də oxuduğum kitabların arasında klassiklər də var, yeni tərcümələr də var. Daha çox əvvəllər yəni fikir vermirdim ki, nə oxuyurdum. Hələ ancaq oxuyurdum, sonradan seçməyə başladım. Seçəndə də dedektivləri çıxartdım.
Dedektiv deyəsən, hamıda müəyyən bir yaşa qədər olur, sonra çıxarılır.
Yəqin görünür, bəzilər hələ o yaşa çatmayıb.
Bəs ümumiyyətlə, bəzi dizaynla danışaq. Məsələn, kitab klubu, yəqin ki, bilirsiniz də, yəni belə bir aksiya keçirdilər, abunə olmaq, sonra xarici kitabları Azərbaycanla tərcümə edib və əsas fərq ondaydı ki, xüsusi dizayn olacaqdı, yaxşı dizayn olacaqdı. Necə qiymətləndirir? Məsələn, yəqin ki, bir xəbəriniz varsa kitab klubunun kitabları və ümumiyyətlə Azərbaycanda kitab dizaynı. Necədir sizcə? Məsələn, bayaq Nurlan dedi ki, əslində bahadır deyə nəşriyyatlar tam yaxşı dizayn elə bilmirlər və s.
Dizayn işindən, yəni işlərin çoxu düzdür, məni qanə eləmir, çünki plagiatdır. Mənə görə dünyanın ən böyük uğurluğu əmək uğurluğudur. Kimisə əməyini uğurlamaq, yeni bir şey üretməmək, məhsul verməmək bu çox bərbaddır. Yəni ki, o boyda nəşriyyatlar donub qalıblar, eyni kopyalayırlar yəni həmin işlərə. Amma bugün bir kitab gördüm.
Bəqədərin?
Hə. çox xoşuma gəldi yəni dizaynı. Yəni normal idi. Fransızcasında görmüşdüm onu. Oxşadıblar biraz düzdür, amma yenə bir başqa cür, yəni hiss edirəm ki, nəsə yaranır. Və bu da məni açığı sevindirir.
Müşfiq, sən necə fikirləşsin?
Məncə, yəni...
Ümumiyyətlə, kitab oxuyana dizayn vacibdir, yoxsa siz içərikdir?
Mənim üçün çox da vacib deyil, amma hər halda kitabın dizaynı da önəmlidir. Amma yəqin kitabın dizaynına sərf olunan xərcləri kitabın qiymətinə təsir etdiyi üçün bu da bir, yəni, satışa təsir etdiyi üçün bəlkə bunu da nəzərə alırlar və yaxud bizdə hələlik tam olaraq formalaşmayıb, yəni kitab nəşrləri ilə bağlı bazarda rəqabiyyət də yoxdur, yəni bir neçə nəşriyyat var və daha çox yəni həmin nəşriyyatların kitablarıdır və onlar da rəqabət olmadığı üçün çox diqqət yetirmirlər bu məsələlərə.
Yəni səncə məsələ nəşriyyat məsələsidir, rəqabət olmalıdır, necə?
Məncə bu məsələdə təsir edə bilər. Əgər rəqabət olsa, bir neçə nəşriyyat olsa və oxucuların seçimləri daha çox olsa, təbii ki, nəşriyyatlar kitab dizaynına və digər məsələlərə daha çox önəm verəcəklər.
Nurlan?
Dizayn ümumiyyətlə mənim üçün əsasdır. Bəlkə kitabın içində yazılan nə varsa onlar qədər əsasdır. Çünki dizayn birinci vitrində alıcını cəlb eləyir. İkinci ictimai yerdə oxuyanda kitaba maraq yarada biləcəyin bir adamı cəlb eləyir. İndi məsələn, bizim son çap olunan kitablarda kopyalanma həddən artıqdır. Yəni, biz onu deyim ki, tutaq ki, məsəl üçün, ingilis dilində kitab tərcümə olunur, ingilis nəşrində üz qabığının eynidir, amma şriftləri dəyişilib bir dənə. Tutaq, mən konkret misallar da çəkə bilərəm. Məsələn, bir gün romanı, yəni tamamilə eyni bir şeydir, şrift dəyişikliyi var. İskəndər Palanın od kitabı türk dilində nəşri necədirsə Azərbaycanda nəşri o formadadır. Amma məsələn dizayn mövzusunda Alatoran nəşriyyatının konkret bir dizaynı var, dizayn sistemi var. O sistem əsasında öz kitablarını dizayn elətdirir. Amma orada seçilən fotolar da əksərən eyni olur demək olar. Məsələn, mən Walter'ın Candid kitabının üz dizaynındakı fotonu misal gətirə bilərəm. O, fransız dilində nəşirdə həmin fotoydu. Bizim yeni nəşirdə də həmin foto alındı. Əslində, dizayna çox fikir vermək lazımdır. Mən, məsələn, Türkiyə, yaxud Rusiya, İngiltərə kitablarının nəşrinin üz qabığına baxıram. Onlar mənim üçün daha kreativdir və içində bəlkə də mənə lazım olmayan bir şey olsa da məndə ona maraq yaranır. Bəlkə bu təkcə məndədir, başqaları bu belə fikirləşmir, Müşvüqün dediyi kimi. Yəni, onun üçün dizayn çox da maraqlı deyil. Amma mənə məsələ maraqlıdır. Mən məsələn, kitabın üz qabığına görə ona pul verərəm.
Önəmlidir,
təbii
ki. Bəs kitabın qiyməti, yəni oxuduğun kitaba təsiri var mı? Bir də mikrofonu zəhmət olsun, düzəlt.
Kitabın qiyməti... Kitabın qiyməti məncə bir qədər bahadır. Bilmirəm, indi bu tam olaraq nə ilə əlaqədar ola bilər. Yəni, bu əsasən ölkədə oxucu kütləsi əsasən tələbələrdir. Yəni, gənclərdir. Tələbə olmasa da gənclərdir. Tələbəlikdən sonra gənclər. Bir də yazarlar, jurnalistlər daha çox oxuyur. O da jurnalistlərin hamısı da yox. Onların, məsəl üçün, aldığı maaşa, yaxud gündəlik xərcinə uyğun gəlmir. Məsələ, yəni, hesablayanda öz gündəlik yaşamını, üstəgəl kitabı almağa, ki, boş vaxtını dəyərləndirsin, bir qədər düz gəlmir. Mən oxumaq istədiyi kitab bir baha gəlib çıxır. Oxumaq istəmədiyi kitab da ucuzdur. Yəni, məcbur olub onu alanlar var. Kitabın qiyməti mənimlə gəlir uyğun deyil, cibə uyğun deyil. Bəlkə də nəşriyyatda çəkilən xərcə uyğundur. Ola bilər ki, kitab baha nəşr olur deyə baha satılır. Amma ciblərə uyğun deyil.
Əli, sən necə fikirləşsin?
Yəni, bizim də bu yaxınlarda bir kitabımız çıxacaq. Biz də bilmirdik qiymətləri ki, qiymətlər nə yerdədir. Amma biz mətbəndə danışandan sonra gördük ki, yəni, 120 səhifəli və yaxud da 180 səhifəli kitabı 7 manata satmağın heç bir adı yoxdur. Yəni, və yaxud da 5 manata satmağın adı yoxdur. Sadəcə bu işi biznesə çeviriblər. Çox böyük biznes. Yəni, bu oxucuları heç düşünmürlər, yəni. Məncə çox bahadır, yəni.
Ümumiyyətlə, prosedur necədir ki? Yəni, kitab tərcümə olundu, verildi nəşriyyata, sonra? Yəni, xərclər və s.
Orada birinci, məsələn, mənim bildiyimə görə layihə rəhbəri olur filan kitabın çap olunması üçün. O tərcüməçi tapır, tərcüməçi onu tərcümə edir. Sonra həmin kitab bir dəfə redaktədən keçir, bir dəfə korrektədən. Dizayner də ona dizayn verir və ondan sonra satışa çıxarılır. Burada ona çıxan xərclər hesablanır. Tərcüməçiyə görə tərcümənin xərci ödənilir, redaktəyə görə redaktorun, korrektorun, bir də dizaynerin yəni maaşları verilir. Onun da üstünə müəyyən qədər faiz gəlir ki, satış qiymətində nəşriyyatın özünə də bir xeyir qalsın. Mən səhv eləmirəmsə, belə bir kitabı necə satmalı adlı bir kitabda səfirəməmsə rast gəlmişdim. Deyir ki, nəşriyyatda nəşriyyatın, ümumiyyətlə nəşriyyat çap elədiyi kitaba 20-30 faizdən artıq yəni xərc qoymamalıdır əslində. Çünki bu, məsələn, çəkdiyi xərc ona bərabər olur. Düzdür, məsəl üçün tutaq ki, 3 manata başa gələn bir kitaba 7 manat qiymət qoyur, satılır. Oradan ona çox böyük bir gəlir gəlir. Amma məsəl üçün onu 3 manata çap olunanı 4 manata və yaxud da ən çoxu 5 manata satanda onun ucuzluğuna görə daha çox satır və bu proses daimi olur. Məsələn, bu günləri 7 manat kitaba pul verən adam səhər 5 manat hər hansı bir kitaba pul verməyə ərinir. Yəni, istəmir versin. Çünki onu o verəcəyi 5 manatı başqa bir şeyə vermək lazımdır. Biz məsəl üçün çap eləyəcəyimiz kitabda yəni bu prosesi daha yaxından gördü və başa düşdü ki, burada bir qədər süni artırma var. Hazırda çap prosesi gedir Albert Camus'un Caligula əsəri. Deməli, kitabın içində Caligula piyesi var, sonra Camus'un Nobel mühazirəsi var, bir də gündəliyindən seçilib tərcümə olunmuş parçalar var. Biz əsasən bunu cib kitabı formasında fikirləşmişik ki, yəni bunu bundan ötürü yəni ayrıca bir vaxt sərf eləməyə düzü dəyər, amma sərf eləməsəz də olar. Yəni avtobusda, metroda yəni gedərkən oxuya bilərsiniz. Yəni həm cibə də rahat yerləşir, oxumaq üçün də dili çox rahatdır.
Ha, məsələn, o kitab indi neçəyə başa gələcək, neçəyə satışa çıxacaq?
Biz 3 manat planlaşdırmışıq. Tərcümənin pulu, dizaynın pulu, yəni korrektorun pulu hamısı yəni normaldır. Yəni belə digər nəşriyyatlarda kimi böyük pullar getmir burada. Burada hamı könüllü işdir, demək olar. Prosa vaxtının qarşılığını əlbəttə ki vermək lazımdır. Və biz də lazımınıza veririk.
Yəni, 3 manata çıxacaq satışa. Bəs nəşriyyat nə qədər qoyursun, məsələn?
Nəşriyyat...
Biz, məsəl üçün, bu kitabı, yəni, təxminən həcminə filanına uyğun olaraq başqa nəşriyyatlarla müqayisələr apardıq. Gördük ki, bizdə haradasa 1 manat, 1 manat 50 qəpik, ən çox 2 manat aşağı düşür bizdə. Yəni, biz tutaq ki, məsələn, bizdə çıxacaq haradasa 180 səhifə olmalıdır, səhv eləmirəmsə. O, məsələn, həmin o qalınlıqda, o ona çəkilən xərc, başqa nəşriyyatın çıxartdığı satışda 5 manat filan olur, 4 manat, 5 manat ola bilir. Biz, məsəl üçün, mümkün qədər aşağı salmışıq bu qiyməti, həm nəşriyyatla da danışmışıq bunu, onlar da çox sağ olsunlar ki, razılaşdılar bu işə. Mümkün qədər aşağı salmağa çalışmışıq.
Nə vaxt çıxacaq çapdan?
Yaxın 1-2 həftəyə artıq satışda olacaq.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobdasız. Bugün biz Flashmobda gənclərin keçirdikləri kitab aksiyalarından, açıq hava altındakı kitabxanadan, ümumiyyətlə kitabların dizaynından, bahalığından, ucuzluğundan danışırıq. Qonaqlarımız kitab həvəskarları Nurlan Babazadə və Əli Qasımov, həmçinin açıq hava altında kitabxana layihəsinin koordinatoru Müşfiq Rəsulov da. Aparıcınız səmənəm Rəna.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Müşfiq, sən necə fikirləşsən? Məsələn, sən kitab alanda qiymətə fikir verirsən mi? Ümumiyyətlə, kitabın qiyməti nə dərəcədə önəmlidir indi gənclik üçün?
Təbii mən fikir verirəm qiyməti və mənə görə bahadır qiymətlər, kitabın qiymətləri. Bu dəfələrlə mətbuatda da müzakirə olunub və nəşriyyatın ən çox nəşriyyat tərəfindən yəni gətirilən nəşriyyatlar tərəfindən gətirilən izahlardan biri odur ki həm xərclər çoxdur, həm də vergi ilə bağlı məsələni əlavə edirlər, əlavə dəyər vergisi ilə bağlı məsələni yəni bunlar nəzərə alınmaqla belə qiymətlərin yəni baha olduğunu düşünürəm və gəncliyə məsələn sadəcə düşünsək ki məsələn tələbələrin aldıqları məsələn stipendiyalar və ya onun məbləğini düşünsək və yaxud orta əmək haqqını düşürsək və s. yəni bunlarla müqayisə etsək kitabların baha olduğunu yəni rahat şəkildə görmək olur ki kitablar bahadır. Mənim üçün qiymət yəni önəmlidir. Yəni bəzi kitablar var ki məsələn hətta müxtəlif nəşriyyatlarda müxtəlif qiymət olur, amma yəni tərcümə eyni tərcümə və mən konkret nəşriyyatın adını çəkmək istəmirəm. Məsələn, bəzi hətta məsələn elə yazarlar var ki, onların bir neçə əsəri bir kitabda 10 manata satılır, amma başqa bir nəşriyyatda sadəcə bir əsərin tərcüməsini 5 manata satırlar. Yəni çox 120-180 səhifəlik kitabları. Yəni belə
Nəşriyyatlardan
təbii ki aslıdır məncə və mən bayaq dediyim kimi yəni bazarda rəqabət olsa yəni nəşriyyatların sayı çox olsa onlar təbii ki oxucu kütləsi də azdır amma yenə də onlar məcbur olacaqlar ki qiymətlərdə və dizaynla o cümlədən tərcümənin keyfiyyətinə və s. məsələlərə diqqət edəsinlər.
Bayaq əslində sən dedin ki məsələn ictimai kitabxanaya ən çox bu kitab aksiyalarında və s. orada almışdı.
Çünki qiymətlər bizi qanə eləmirdi. Məsələn, biz həmin satış kampaniyalarından yararlanaraq adi halda siz mağazada onu gördünüz, məsələn, 6 manata, biz onu əldə eləmişik, məsələn, 2 manata, 3 manata. Və belə kampaniyalar yararlıdır məncə. Ən çox Altoran nəşrlərinin və Qanun nəşriyyatının hər həftə sonu keçirdiyi.
Elə onunla bağlı soruşmaq istəyirəm. Əli və Nino kitab evidir, Qanun nəşriyyatı
və Altoran nəşriyyatı. Həmin aksiyalardan yararlanmışıq və bir də kitab bayramı var idi. Bu bir neçə ay öncə orada kitablar endirimlə yəni satılırdı.
Ha, bu aksiyaların bir xeyri, yəni ki belə deyək, yetəri qədər endirim olur mu?
Olur bəli. Endirim olur və aksiyaların xeyri var məncə. Yəni o təsir edir qiymətlərə.
Əli və Nurlan, siz o aksiyalarda olmuşsunuz, sən kitab endirimlərdən kitab almışsınız mı və s.
Yəni, özümüz kitabı satmışıq kimizdə, yəni endirimlə satmışıq, nəşriyyatlardan alıb satmışıq, yəni onlardan da ucuz satmışıq hətta. Amma belə aksiyalarda biz o qədər ciddi fərq hiss eləməmişik, yəni. Biz o vaxt satanda, yəni bizdən ucuz satmırdılar, aradasa 3 ay bundan qabaqçı söhbətini edirəm. Yəni, çox baxalım. Mənə yenə deyirəm ki, qanunun məsəl üçün tərcüməsi, Alaturanın korrektə səhvləri çox açmır məni, yəni bərbaddır.
Kitab aksiyalarında açığı mən izləyirəm o aksiyaları, səhifələrdə yazırlar, kitabların siyahısında yazırlar. O siyahlarda əksərən mənə lazım olmayan ya da oxuduğum kitablar olur deyə mən əksərən istifadə eləmirəm. Birincisi buna görə, ikincisi də məsələn onların keçirdiyi aksiya, yarmarkanı biz adi satış olaraq satırdıq biz. Biz yarmarka eləsəydik, o nəşriyyatı çapa çıxılan xərc olaraq olardı ki, yəni biz bunu eləmişik, ona görə bizə bu yarmarka, yəni biz buna yarmarka gözündən baxa bilmirik istər istəməz. Çünki tutaq ki 4 manatlı kitabı onlar endirib 2 manat edirdisə biz bunu çoxdandan 2 manat 50 qəpiyə satmışdıq.
Siz harada satırsınız?
Biz onlayn satırdıq. Biz sonra bizim film və foto ilə bağlı bəzi layihələrimiz var. Ona görə biz yəni o işə yönəldiyimizə görə kitabı artıq ayırmağa vaxt çox az qalırdı. Bu da yəni yəni kitab onsuz satış elədir ki, gərək buna konkret vaxt ayırasan. Amma biz bu vaxtı tam olaraq ayıra bilmədiyimizə görə biz kitab satışını dayandırdıq. İndi bizim filmlə bağlı layihələrimiz var. Hal-hazırda bir filmin çəkilişləri gedir. İndi əgər inşallah alınsa bu yaxınlarda göstərmə çıxacaq bizim.
Çox sağ olun. Hər ikinizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və uğurlar. Belə əziz dinləyicilər, bugün biz Flash Mob'da açıq hava altındakı kitabxana layihəsindən, gənclərin keçirdikləri kitab aksiyalarından, kitabların qiymətindən və dizaynından danışdıq. Qonaqlarımız kitab həvəskarları Nurlan Babazadə və Əli Qasımov və açıq hava altında kitabxana layihəsinin koordinatoru Müşfiq Rəsulov, video aparıcınız isə Məhdim Rəna. Gəlin həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli Flash Mob'da görüşünüzə gələcək. Hələlik.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.